Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Інтэрнэт-супольнасць Беларусі ў замяшанні ад новага ўказу. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы лічаць, што пакуль ёсць сэнс удзельнічаць у выбарах. Палову тэрміну адсядзеў кіраўнік шклоўскай суполкі БНФ Аляксандр Фёдараў, дачакаўся змены рэжыму.
Адразу пасля навінаў.
Далей у праскай студыі Вячаслав Ракіцкі сёння ў свеце. У Афганістан да канца вясны павінны прыбыць дадаткова 18 тысяч вайскоўцаў ЗША. Як паведаміў на слуханнях у кангрэсе кіраўнік аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў узброеных сілаў ЗША адмірал Майк Малін, рэшта часткі 30 тысяч на папаўненне, якім павінны быць узмоцненыя амерыканскія войскі ў Афганістане, павінны быць разгорнутыя там наколькі можна хутка ўлетку і на пачатку восені. Супрацоўнікі Федэральнай службы бяспекі Расіі былі затрыманы 27 студзеня ў Адэскай вобласці. Па словах кіраўніка службы бяспекі Украіны Валянціна Налівайчынкі, у часе ператрусу іх знайшлі сярод іншай інструкцыі, якая рэгламентавала агентурную дзейнасць расійскай спецслужбы. У адносінах кіраўніка гэтай групы узбуджана крымінальная справа па артыкулю шпіянаж, ён арыштаваны, астатнія члены групы высланы з тэрыторыі Украіны, ім забаронены ўезд у краіну на 5 гадоў. У Іране будуць пакараныя смерцю яшчэ 9 удзельнікаў масавых акцый апазіцыі. Паводле высокапастаўленага прадстаўніка судовых органаў, яны мелі на мэце гвалтоўную змену існуючага ісламскага дзяржаўнага ладу. Раней у Іране былі павешаныя 2 удзельнікі пратэстных акцыяў. Польшча выдала міжнародны ордар на арышт грамадзяніна Швецыі, які абвінавачваецца ў датычнасці да выкрадання з брамы былога нацысцкага лагеру смерці Асвенцім металічнага надпісу «Arbeit macht frei» – «Праца робіць свабодным». Раней Швецыя перадала польскім следчым дадатковыя звесткі пра падазравана Андерса Хекстрэма. Сёння абвешчаныя намінацыі на прэміі амерыканскай кінаакадэміі «Оскар». Болей за ўсё намінацыі па 9 атрымалі 2 фільмы: навукова-фантастычная стужка «Аватар» рэжысэра Дэвіда Кэмерона, самы дарагі фільм у гісторыі, і малабюджэтная карціна «Валадар буры», пра будні амерыканскіх сапёраў у Іраку, знятая рэжысэрам Кэтрін Бігелоў, былой жонкай Кэмерона. На хвалі «Радыё Свабода» вы слухалі